Gemeente, ons gaan vir vanmôre se woordverkondiging twee gedeeltes saam lees uit die boek Spreuke. Ons begin in Spreuke 22, daarvan die eerste 16 verse en dan nog enkele verse uit Spreuke 30. Spreuke 22 vanaf vers 1. 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud. Rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak. 'n Skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf. Die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Dorings vang net te lê op die pad van die verkeerde. Hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Wie onreg saai, sal onheil maai, en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn. Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee. Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg, en die stryery en die geskimp hou op. Hy wat reinheid van hart lief het, wie sy lippe aangenaam is, die koning is sy vriend. Die oë van die Here bewaar kennis, daarom verydel hy die woorde van die ontroue. Die luiaard sê, daar is 'n leeu buitekant, ek kan in die middel van die strate gedood word. Die mond van die vreemde vroue is 'n diep kuil. Hy op wie die Here vertoorend is, sal daarin val. As die sotheid vaszit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Wie die arme verdruk, bevoordeel hom. Hy wat aan die ryke gee, verarm hom net. En dan Spreuke 30, ons lees daar die eerste 9 verse. Die woorde van Ager, die seun van Jake, die God spraak. Die man spreek, ek het my moeg gemaak, o God, ek het my moeg gemaak, o God, en ek versmag. Ja, ek is te dom om mens te kan wees en ek het geen menseverstand nie. Ek het nie wysheid geleer sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet... Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leuenaar openbaar word nie. Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leuentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan in die besonder op twee gedeeltes let. By Spreuke 22, die tweede vers, rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak. En dan uit Spreuke 30, die tweede deel van vers 8 en vers 9, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. 'N biddag vir die gewasse en die arbeid kan baie maklik ontaard in 'n lang lysie met dinge wat ons graag van die Here sou wou hê. Daaglikse werk om te doen, goeie werksomstandighede, goeie seisoen vir die boere, genoeg kos vir die bevolking. Biddag vir gewas en arbeid word baie maklik 'n weerspieëling van hoe ons in ons eie persoonlike gebede met die Here omgaan. 'N lang lys van behoeftes. Here, gee ons dit, gee ons dat en hierdie ander ding. En natuurlik op sigself hoef dit nie verkeerd te wees nie. Die Here wil gebid word ook vir die gewone alledaagse dinge soos die gewasse en die arbeid. En toch moet ons leer om nie in die eerste plek te bid vir wat ons wil hê of wat ons dink ons nodig het nie. Maar om in die eerste plek te bid vir wie ons moet wees. Wie ons moet wees, ook wanneer dit gaan oor gewas en arbeid. Ek gaan nie in die eerste plek daaroor hoe my koskas en my bankrekening lyk nie. Het gaan nie in die eerste plek daaroor hoe ek lyk. Wie is ek in my omgang met reën en droogte? Met vrugbare en onvrugbare jare, met gesondheid en siekte? Met rykdom en armoede, soos Sondag 10 van die katekismus daaroor praat. Wie is ek in my omgang met rykdom en armoede en in my houding teenoor arbeid en werkloosheid? Dis net so 'n belangrike gebedspunt op 'n dag soos hierdie as die gebed dat die Here die gewas en die arbeid sal seën. En daarop wil ons in die besonder vandag fokus. En die tema is wees wys met die wyse. Ons gelees uit Spreuke, dis wees wys met die wyse en vind so jou weg tussen rykdom en armoede. Nou gaan ons op 2 sake let, in eers plek die ontmoeting in die realiteit, nou gaan ons in die besonder let op Spreuke 22 vers 2, en in die tweede plek die bede vir die ideaal, en dan let ons op daar die verse uit Spreuke 30. Dis wees wys met die wyse en vind so jou weg tussen rykdom en armoede. En let ons in eers plek op die ontmoeting in die realiteit. Broers en susters, ons het enkele jare gelede ook uit Spreuke 'n reeks gehad, reeks Spreuke, en wat ons daar gesien het, is dat die Spreukeboek baie verskillende temas bevat, en jy kan hulle so gaan terugsoek in die boek. En een van die temas wat ons gereeld terugvind, is die tema van rykdom en armoede, van die ryke en die arme. Maar het is baie opmerklik, wanneer jy al die gegevens, al die tekste by mekaar gaan sit, dan lyk dit asof die Spreuke digter homself weer spreek. Asof daar 'n innerlike teenstrydigheid in die boek is. Want op sommige plekke word daar baie positief gepraat oor rykdom en oor die krag van die ryke, terwyl die arme se swakheid uitgelig word. Op ander plekke weer word daar baie negatief oor rykdom gepraat en word armoede as iets positiefs gestel. Maar daar is 'n goeie rede vir hierdie skynbare teenstrydigheid. En die rede is dat die spreekedigter aan die een kant daarop uit is om die realiteit van die lewe aan ons voor te hou. Nou, hy skets op verskeie plekke eenvoudig hoe rykdom en armoede in die praktyk werk. Sonder om 'n oordeel daaroor te gee, hy gee eenvoudig vir ons 'n prentjie van hoe lyk die realiteit. En as ons mooi luister, dan herken ons hierdie realiteit. Maar aan die ander kant hou hy ook die ideaal aan ons voor. Hoe moet dit wees? Hoe is die wyse manier van omgang met rykdom en armoede? Dus hou dit altyd in gedagte as jy die boek Spreuke lees, dat jy hierdie skynbare teenstrydige uitspraak nie teenoor mekaar stel nie, maar dat jy sal probeer soek, maar wat probeer die auteur hier vir my sê? En dit geld nie slegs vir die thema van rykdom en armoede nie, daar is baie ander themas ook. Realiteit en ideaal is dikwels deur mekaar verweef. Nou goed, dan begin ons by die konkrete realiteit van rykdom en armoede. En dan sê die spreukedigter vir ons, rykes en armes ontmoet mekaar. Dis die realiteit. Elke dag kom ryk mense en arm mense mekaar tee. En as burgers van hierdie land behoort ons beter as baie ander mense te weet wat dit beteken. Ons ken hierdie realiteit. Jy hoef nie ver te gaan om hierdie realiteit te sien nie. Om die armes tee te kom nie. Net hierdie robot net hieronder. Kan jy na die kerk gaan kyk. Dan sien jy daar die realiteit. Werklooses, armes, wat staan met kartonborde, werkloos, vier kinders, enige donasie, welkom, en baie keer nog daaronder, die Here seën jou. Dis 'n voorbeeld van die realiteit van die armoede wat ons teekom. Maar jy hoef nie tot daar te gaan, jy kan net hier ook kyk. Ons kan die realiteit nog baie nader bring, want ook in ons eie gemeente, is daar diegene wat finansieel swaar kry. Mense wat dalk ekstra ondersteuning nodig het, wat in verhouding tot ander in die gemeente armer is. Aan die ander kant hoef ons ook nie ver te gaan om rykdom raak te sien nie. Of om die ryke tee te kom nie. Baie van ons kan maar net na die inhoud van ons eie huise kyk. En die minder gegoedes onder ons kan maar net gaan kyk na die karre wat hier op die parkeerterrein staan. En rykdom en armoede is nou verweef met mekaar. Vooral in 'n land soos Suid-Afrika. Rykes en armes ontmoet mekaar op 'n daaglikse basis. Van aangesig tot aangesig, ook hier in die gemeente. Dis die realiteit. Die spreekedigter spreek nie oordeel daaroor uit nie. Hy vertel vir ons gewoon, so is dit. Die vraag is echter wel, hoe gaan ons om met hierdie realiteit? Wat dink ons van hierdie realiteit? Kyk ek as ryke dalk onbewuslik meerderwaardig neer op die arme, of die armer persoon? Verdruk, verneder ek om dalk onbewuslik, omdat ek met my geld die hef in die hande het? Gee ek as ryke aan die armer persoon sy regmatige plek in die maatskappy? Of dink ek dalk as arme of minder gegoede dat hierdie verskille tussen ryke en arme skreiend is en onmiddellik uit die weg geruim moet word? Gee hierdie verskille dalk in my as minder gegoede in my hart rede tot afskuw, tot jaloesie? Dalk is dit 'n kiem van konflik? Dus hoe ontmoet ryke en arme mekaar in die realiteit van elke dag? Meer nog, hoe ontmoet die gelowige ryke en die gelowige arme mekaar? Hoe ontmoet die gelowige ryke die armes van hierdie wêreld? Hoe ontmoet die gelowige arme die rykes van hierdie wêreld? Belangrike vraag, want die gevaar is baie groot dat ons op 'n biddag vir gewas en arbeid kliphard gaan bid vir gewas en arbeid, terwyl ons vergeet dat ons as bidders ook in die realiteit van hierdie land moet lewe en werk. En in die realiteit van hierdie land gaan dit nie net oor gewas en arbeid nie, gaan dit oor mense. Het gaan nou die mens wat van die gewas moet lewe, of hy nou baie het of min. Het gaan nou die mens wat sy arbeid moet verrig, of daar die arbeid nou baie oplever of min oplever. Hoe ontmoet ek daar die mens, ryk of arm? En is op hierdie punt dat die spreekedigter vir ons die richting aanwys, in die realiteit van ons dagelikse bestaan. Die tweede deel van hoofstuk 22 vers 2 bied namelijk vir ons 'n riglyn vir die ontmoeting tussen ryk en arm. Ons lees in vers 2, rykes en armes ontmoet mekaar, dis die realiteit. Die Here het hulle almal gemaak. Daar het ons baie subtiel die riglyn. Die Heer het hulle almal gemaak. Van Spreuke 29 vers 13 word het nog sterker gestel. Daar lees ons die arme en die man wat verdruk ontmoet mekaar. Die Heer verlig al twee se oë. Die lig van die oë, dus die lewe van alle mense kom van die Heer af. God gee volgens Paulus in Handelinge 17 aan alle mense lewe en asem en alles. Hy sorg dat alle mense bestaan. Wie dus die naaste, ryk of arm, reg wil takseer, reg met hom wil omgaan, moet hom in sy oë kan kyk. Moet verby sy huis of sy kar of sy bankbalans of die gebrek daaraan kan kyk na die skepper en die oorsprong van daardie mens. Mense wat mekaar in hierdie sondige, egoïstiese bestaan waarin ons lewe, dikwels nie die lig gun nie, moet leer om die lewenslig van die Here in mekaar se oë raak te sien. Kan ons mekaar nog so in die oë kyk? Kan ek die arm bedelaar met sy vuil klere en sy bakhande nog diep in sy oë kyk en bely, die Heer het jou gemaak? Kan ek agter die ryke, agter die miljonair se rykdom kyk en eerlik sê, die lig in jou oë kom van die Heer af? Kan ek beide my ryk baas en die arm skoonmaakster beskou as wesens wat lewe vanuit die bron in die hemel? Kan ryk en arm hier in die gemeente mekaar in die oë kyk en hulle gemeenskaplike maker bely en prys? En is belangrik dat ons die vraag eerlik beantwoord, want wanneer ons in geloof die skepper agter elke mens raak sien, dan hoef die arme die ryke nie meer te beny of te verwens oor sy rykdom nie. Dan sal die ryke besef dat hy niks het om teenoor die arme op te beroem nie. Dan hoef ons mekaar in gewas en arbeid nie meer te vertrap om bo uit te kom nie. Dan is gewas en arbeid nie meer 'n stryd teen die naaste nie. Nee, dan word gewas en arbeid met reg 'n bede tot God as die gewer en die beskikker van alle dinge, van elkeen se deel, en dan aanvaar ons ook dankbaar wat hy oor my lewe bepaal het. En wie leer dat gewas en arbeid nie 'n saak van ekonomiese kompetisie is nie, maar 'n saak van gebed, van opkyk na die maker, daardie persoon kan in liefde begin omgaan met sy naaste. Dan kom daar gevolglik ook sorg vir mekaar. Dan kan die ryke, soos wat vers 9 sê, sy brood vir die arme gee en word hy deur die Here geseën. Dan ontmoet die gelowige ryke die armes van hierdie wêreld as dienskneg, as iemand wat hulle wil dien met wat hy van die Here ontvang het. En dan ontmoet die gelowige arme die rykes van hierdie wêreld as iemand 'n skat het om weg te gee, die skat van die evangelie. En met so 'n houding mag ons in die komende seisoen ons werk gaan doen. Nou word die ontmoeting tussen ryk en arme ontmoeting waarin die maker sentraal staan. Gemeente, bevind ons onsself tans in 'n spannende ekonomiese situasie in ons land en in die wêreld. Verseker. Ons eie land ervaar dit, die oorlog wat in die wêreld aangaan maak dit net erger. Gaan dit nog moeiliker word in ons land? Heel moontlik. Maar gee hierdie situasie vir die gelowige ryke, maar ook vir die gelowige arme, gee dit vir hulle. Gee daar die situasie, hulle weet in die Here hoe om daarmee om te gaan. Want hulle sien die lewenslig in die oë van die naaste. Hulle weet wie die maker is van daardie mens. En dit bepaal hulle gebede en dit bepaal hulle arbeid. Op hierdie biddag wil ons dus nie in die eerste plek bid vir verbetering van ekonomiese omstandighede nie. Maar wil ons begin deur te bid vir krag om in hierdie realiteit wys te kan lewe. Ons bid op hierdie dag is dat die Heer ons wys sal maak, wanneer ons môre weer die arme gaan ontmoet, wanneer ons die ryke in sy groot kar sien ry. En dat ons dan in geloof en in nederigheid kan sê, die Heer het hulle albei gemaak. En dan let ons in die tweede plek op die bede vir die ideaal. Want dit wat ons nou in die eerste punt gesê het, kan dit laat klink asof ons sê, maar nou moet ons maar neerlê by die status quo. Ek is nou eenmaal een arme, dus dit is wat ek sal bly. Of ek nou eenmaal baie geld, so dis vir my bestem. En gemeente, dit is nie hoe dit werk nie, beteken nie dat ons die huidige omstandighede hoef te handhaaf nie. Ek mag bid vir verandering, maar dan moet ek baie mooi besef waarvoor ek bid. Ek moet reg bid, soos wat die katechismus ons leer. En ook hierin gaan die spreukeboek ons voor, wanneer ons luister na die gebed van Ager, die seun van Jake, ons lees in vers 7 van hoofdstuk 30, twee dinge vraag ek van u, onthoud dit nie aan my voordat ek sterf nie, dan is die eerste gaan oor valsheid en leuntaal, ons laat dit vir wat het is. Is die tweede ding wat Ager vraag, wat vir ons belangrik is, gee my nie armoede of rijkdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Ager vraag dus om bewaard te word van uiterstes, die uiterste van groot rijkdom, die uiterste van diepe armoede. Want hy weet wat gevare daar aan beide verbonden is. Armoede is die eerste uiterste, waarvan Ager gespaar wil word. Armoede kan rampspoedig wees, kan die arme bring tot diefstal. Hy kan in so'n ellendige situasie kom, dat hy geen ander uitweg sien nie, as om hom te vergryp aan die besittings van sy naaste, op wat manier dan ook. Maar dit is nog nie eens Ager sy grootste bekommernis nie. Sy grootste bekommernis is dat hy eendag in 'n toestand sal kom waarin hy van sy kant af die innige band met sy God sal verbreek deur die naam van sy God te vloek. So met ons ken die uitdrukking nood leer bid, maar dit is nie altyd waar vir die arme nie. Inteendeel, soms bring dit die arme tot 'n vloek. As jy jouself van die môre vroeg af tot die aand laat moet afsloof, om dan nog steeds in die bitter armoede te moet lewe, dan kan die versoeking baie groot wees, om die Heer in sy diens vaarwel toe te roep. Ek moet nie dink dat dit vir ons onmoontlik is nie. Dat ons as redelik welgestelde Suid-Afrikaners nooit in die situasie sal kom nie. Moet nie dink dat klaagliedere 4 vers 4 nie in ons tyd werklikheid kan word nie. Die tong van die suigling kleef aan sy verhemelte van dors. Kindertjies vra brood, niemand breek dit vir hulle nie. Sou ons in so'n situasie die naam van die Here heilig hou? Talle ekonomiese en wêreldleiers meen dat ons op pad is na 'n volgende ekonomiese krisis. Veronderstel hulle is reg en die armoede tref ons. Hoe gaan jy teenoor die Here reageer? Hoe gaan jy reageer op daardie tekort op jou bankrekening? Wanneer jy dalk jou lewe lank gewoon daaraan was om goed te lewe en oorvloed te geniet. Ag die Here ons bewaar van die armoede ter wille van die eer van sy naam. Maar vir die rykdom was Ager net so bang. Want daaraan is ook groot versoeking verbonde. Baie subtiel, baie ongemerk kan ons slawe word van ons besittings, in plaas daarvan dat ons daaroor heers. Ager was baie bang dat hy nie meer nederig van God afhanklik sou wees nie, maar dat hy versadig sou word, self versadig, self voldaan. En het is ook moeilik om van God afhanklik te bly, as jy alles kan koop en alles kan kry wat jou hart begeer. Paulus sê nie verniet in 1 Timoteus 6, dat die wat ryk wil word in versoekinge en strikke en skadelike begeerlikhede val nie, want die geldgierigheid is die wortel van alle euwels. En Jesus se woorde oor die kameel en die oog van die naald is vandag nog net so relevant. Waar die Here ons lewensgrond behoort te wees, kan jou rykdom, jou beleggings, jou bates so maklik daar die plek inneem, dan kan jy baie maklik begin vra, maar wie is die Here nou werklik? En dis hierdie twee gevare wat Agur laat bid vir die goue middeweg. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Laat my my bestemde porsie geniet. Eindelijk wat Agur doen is om eenvoudig die vierde bede van die Onse Vader te bid. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Hy bid nie vir so min dat hy skaars kan lewe nie. Ook nie vir so baie dat die koskaste oorloop nie. Neem my dagelikse porsie. Die middenweg tussen rykdom en armoede. En uiteraard wat die middenweg konkreet beteken hang af van die tyd en die omstandighede waarin ons leef. Die middenweg is vandag anders as in die Tweede Wereldoorlog. Die middenweg is in Suid-Afrika anders as dalk in ander Afrika lande of in lande van die Weste. Het gaan oor behoorlike lewensonderhoud volgens die maatstawwe van die tyd en die plek waarin God ons laat lewe. Maar afgesien nog van die omstandighede, waarvoor Agur werklik bid is, vergenoegdheid. Dis precies die woord wat Paulus in 1 Timoteus 6 vers 8 gebruik. Maar as ons voedsel en kleer het, moet ons daarmee vergenoegdheid. Dis 'n vrug van die gees. En die doel hiervan is gerigtheid op die Here. Beteken dat jy hom daagliks sal vra vir wat jy nodig het vir daardie dag, ook al is die koskaste vol. En dat jy hom daagliks sal dank vir wat jy kry, ook al is dit soms effens skraps. Vergenoegdheid laat die Christen uitstaan in die wêreld. Bewaar ons van die ongesonde dryf na meer en meer. Bewaar besighede, besigheidsmanne daarvoor, om die oppositie in die grond te wil druk. Bewaar ons van ongesonde werksure, omdat die wins nog nie goed genoeg is nie. Vergenoegdheid gee rus, want ons hulp, en dit sluit ons dagelikse voedsel in, want ons hulp is in die naam van die Here. Kom ons help mekaar met vergenoegdheid hier in die gemeente. Dis 'n lewenswyse wat ons hier moet aanleer. In ons omgang met die woord van die Here, in ons omgang met mekaar, se lewenswyse waarvoor daar juis hier ook ruimte behoort te wees, oppas vir die wêreldse drang na meer, oppas, en dit geld in besonder vir die jonger egpaar en gesinne, om mekaar te wil beïndruk met die uiterlike, oppas dat jy nie 'n kameel word nie, die oog van die naald is baie klein, en onthou ten slotte, ware rykdom is 'n gawe van God. En ware rykdom word nie uitgedruk in terme van rand en sent. Nee, as ons praat van ware rykdom, dan doen ons dit soos wat die spreuke digter dit doen in ons skrifgedeelte, maar ook in hoofstuk 3 vers 16, waar daar van die wysheid gesê word, in sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Lengte van dae, rykdom en eer is een groot geskenkpak vir diegene wat met die wysheid omgaan, vir diegene wat Christus as hulle persoonlike saligmaker ken. As skepper van alle dinge beskik hy oor rykdom, oor lewe en oor eer, en hy deel dit graag mee aan die wat hulle aan hom toevertrou. En waar vind ons hierdie geskenk mooier vergestald as in die paradys by die eerste mensepaar, Adam en Eva. Toe die band met God nog reg was, en alles in die regte verhouding was, toe was daar werklik lewe, rykdom en eer. Was Adam en Eva arm? Nee, ook al was hulle altyd naak. Was hulle ryk? Ja. Ook al het Adam nie 'n duur snyerspak en Eva nie 'n duur aantrok gedra nie. Want die paradysmens spog nie. Die paradysmens is eg en opreg. Adam en Eva het nie in 'n duur huis gewoon nie. Hulle was bewoners van die mooiste tuin denkbaar. Hulle het geen tuinman in hulle diens gehad nie, want Adam was self die tuinman, geroep tot bewoning en bewerking van die tuin van Eden. En op sy getroue arbeid kon hy God se seën verwag. Kon hy verwag dat God vir hom en sy vrou alles sou gee wat hulle nodig gehad het. Daar sien ons vergenoegdheid. Doe nie eenvoudig wat die Here van jou vra in jou dagelikse arbeid. Wees deur die krag van die Gees wie jy moet wees volgens die wil van die Here en verwag dan ook sy seën en sy sorg in jou dagelikse porsie en verwag bo alles die skat wat nie sal vergaan nie. Amen.